E tani kalojmë në Kosovë, mbi kremtimin e Krishtlinjes në kryeqytet, flasim me peshqvin e Kosovës, Simzot do Gjergjin, lidhje telefonike në rënd të parë, shkeqësia juaj, urime nga redaksia Gjuhës Shqipe për shumot Krishtlinjen e vitin e ri që po vjenë.
Falënderit për shumat qëtë juve dhe dëgjusve të Radio Vatikanit.
Imzot do të gjergji, si e kremtoj si vjetë kryeqyteti e Kosova këtë Krishtlindje, cila në nivelin ndërkombëtar ishte në shenjë të krizës ekonomike, financiare, por edhe në shenjë të krizës e vlerave, si që nënvizoi Papa, me një thirrje për të rekuperuar gjithë ato vlera që po humben gjithni e më tepër nga shoqëria bashkohore.
Si çdo vit tjetër dhe në Kosovë janë festuar Krishtlindjet në mënyrë solemne, sigurisht duke u përballen me ato dy realitete të cilat ju po ca i theket, që është varfëria e shumë njerëzve, po edhe situata ekonomike e shoqërisë dhe njëkohësisht ajo e mangësisë së vlerave. Këndej në Kosovë, Krishtlindjet këtë vit kanë pasur një rëndësi të veçantë, sepse atmosfera ishte mandrishtë se viteve tjera dhe në bie të një dashuri dhe një respekt i gjithë shoqërisë për këtë festë dhe kemi një angazhim të përbashkët, sidomos në dëshminë e tolerancës ndërfetare të cënë e kemi proklamu dhe e kemi dëshmu e vite me radhë.
Imzot do të gjergji, sa vërtet njerëzit sot, së dhe mos në shoqërinë kosovare, kanë të përqendruar vështrimin, këndej edhe orientuar eksistencen drejt pranisë e Zotit në jetin e tyre, dhe sa sot jetohet me Zot, apo jetohet sikur Zotit mos ekzistonte?
Jo, unë mendoj që shoqëria kosovare nuk është shoqëri e pas Zot, nuk është shoqëri e cila mohon Zotin, mohon krijuesin, por është shoqëri në kërkim, jo vetëm të Zotit, por shoqëri në kërkim të orientimit të përgjithshëm, shoqëri në kërkim të rindërtimit të një familje dhe një mentaliteti shoqëror në rrethana të reja të lirisë dhe demokracisë, sepse si që dini ne kemi jetuar në kushtet dhe rrethana të cunguara dhe tani është një lloj hutije e kohës se si të sillemi në liri dhe demokraci, këndej edhe në predikimin tim të pashme dhe në ditët që i kemi përjetuar, kam theksuar shpesh herë që tani ne duhet të mësojmë për të jetuar në liri dhe për të ekzistuar vlerat e paqes të cilat na i ka dhuruar Zoti dhe koha.
Si pas jush, një shoqëri vërtet demokratike, vërtet njerëzore, ndërtohet vetëm duke pasur si pikë referimi dhe orientimi në çdo fushë të jetës e të veprimtarisë Zotin dhe vlerat shpirtërore, këndej ato vllazërore.
Po, unë mendoj që edhe vetë unë gjilli natës e Krishtlindjes se ka theksuar këtë gjë, që Zoti nuk ka dashur të prish rendin shoqëror kur është mishruar dhe ka marrë natyrën tonë, sepse i është nënshtruar rregullave dhe ligjit, dekretit të Cezar Augustit, po edhe trashëgimisë kulturore dhe familjare. Këndej edhe njeriu, edhe shoqëria, edhe kisha, duhet të kemë njajtën respekt ndaj Zotit, ndaj vlerave të përgjithshme, ndaj qëllimeve universale dhe ndaj mbrojtjes së të gjitha të mirave të përbashkëta, mirë që mbi tokë të mundemi të jetojmë duke reflektuar dashuri dhe paqe për njëri tjetrin.
Duke ju falenderuar, pyetja ime e fundit është kremtimi i Krishtlindjes në Kosovë, si vjet përveç asaj që është thelbësore dhe qendrore, që është kremtimi i Eukaristisë Shejte, pra liturgjia e natës dhe ditës së Krishtlindjes, ka edhe tradita të veta, ndërto kujtojmë buzmin dhe shpellën e Betlehemit, sa janë respektuar nga besimtarët katolik e të krishter në Kosovë këto tradita të Krishtlindjes?
Po, sigurisht që këto tradita akoma ruhen në familjet e mëdha dhe në familjet rurale, edhe pse ato në fërqytete dhe në rrethana të reja po thua e se janë të pamundshme, sepse për të pasën buzmin është e nevojshme që të kesh uxhakun dhe mënyrën e jetesës për të përdorën atë, por megjithatë traditat për të ruajtur festat, për të festuar Krishtlindjet në familje, në bashkësi, solisje në ambienteve të shtëpisë, të qytetit, të gjitha ato janë të pranishme. Por më rëndësishme ka qenë në mesha e mesnatës në katedrale, ku në një ftoft acar, po thuaj, kanë arritën të gjithë njerëzit të bashkojnë në uratë dhe të lutën i Zotin, të dëgjojnë mesazhin të cënë kam përquë atë natë lidhur me fenë, me kishën, me shoqërinë e kështu me radhë.
Tere urime e fryte të mëdha në veprimtarinë tuaj baritore.
Faleminderit, gjithashtu urime dhe ju.